Αλλά για σου αυτό το πλήστρο να δείτε. Τον τριθρό τριθρό. Κρότσο. Πλήστρο. Εγκυνή ένα.
Κουάδερ τέτα.
Θάθα.
Γεια.
Θάθα είναι άπλωση.
Άπλωσιν ο...
Μαλτ.
Μαλτ.
Σου πλάντα το σάμαν.
Του δρέκα θα... Η Ιόλεν.
Γεια. Α, Ιόλεν.
Special treat at Christmas.
Yes.
Sake.
You used to drink it.
Eastern. Speaking of Eastern.
Okay. I'll tell you Eastern.
Yeah.
But you drank it at Yolo.
Yeah.
And there's a party like you drank it at Paradise. Okay. But you drank it at Paradise. See, I'll do it. I'll do it. After.
What did you just say?
I said you can always drink it if you want to.
If you want to?
Yes.
Yeah.
If you want to. Are you learning Icelandic?
Yeah.
I can see that. I'm proud to be a part of it. Thank you.
Ég ætla að læra íslensku.
Ok. Hvað næst?
Þú gets kennari mér íslensku.
Ok. Já. Þú hlust þar. Á þetta. Takk.
Hvað kostar þetta?
235.
Já.
35. Hvað næst? Það er Englandi?
Nei, ég frá Kanada.
Frá Kanada? Ok, ertu ættu hér? Afi er Íslandi?
Afi?
Your grandfather, Afi?
Já, Afi er Íslandi.
Já, margir í Kanada.
Já, margir
í Kanada. Ég ætla að fara til Kanada.
Þú?
Já,
þú,
til Kanada.
You have been to Canada?
No, I'm going.
Hvenær þú...
Eftir jól.
Eftir
áramót.
Þú á fjölskyldu á Kanada. Nei.
Mér langar bara að fara til Kanada. Mér langar bara að fara til Kanada.
You just want to go there? Hverju? Hverju Kanada?
Hverju?
Hverju Kanada? Why Kanada?
Af hverju?
Af hverju Kanada?
Af hverju Kanada?
Já.
Út af því að ég og vinir mínir
Mm-hmm.
My friends. Við ætlum bara að fara í roadtrip.
Roadtrip á Kanada. No.
Kanada til Bandaríkjanna, Mexíkó.
Þetta will be gaman.
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 Það verður.
Mjög gaman.
Will be.
How do you say will be?
Verður.
Verður.
Já. Verður.
Verður. In Canada. Þetta er kalt í vetur.
Já, líka hér.
Í vet. Snjá.
Snjór.
Snjór. Snjór mjög...
Mikill.
Big, lots of snow.
Mikill.
Mikill.
Mikill snjór. You can say lots, you have to bend the words.
Mikill. Mikill snjór.
Út af því að við erum að tala snjór, það verður að segja mikill. En ef við erum að tala mikill, þá getur þess að tala mikill að dóti. Ekki mikill, mikill að dóti.
Mikill snjór.
If you're talking about, you know, if you're talking about snow, you have to bend the words, you bend the antonym. Not the antonym. What's it called? Suck. Do you know what suck means?
No.
How do I say it? Verbs. Yes, you have to bend the verbs
before... Sakne, verbs, yeah.
Yeah, sakne.
Yeah,
sakne. You have to bend it because if you're talking about one thing, you have to say, like, if it's a male, depending, you know, snjór, it's a male classified as a male thing.
Yeah, a male noun, that's a noun. Yeah. So,
mikill.
Mikill, as opposed to, if it was feminine, it would be...
Mikill.
Mikill.
It's not feminine. So, yeah.
It's Mikill.
It's neutral.
Mikill.
Yes, Mikill.
Mikill. Okay. Mikill.
Mikill.
Snjár.
I Canada.
I vetur.
No.
I vetur. Dangerous to drive.
Ekki tekeira.
I don't care.
hættulegt að keyra. Dangerous to drive.
Yeah. So you should be careful.
Yes.
Yeah. Are you good to drive in Canada?
Yeah, so we're not going after, we're going after Christmas.
So in the spring?
After, yeah, after after Aramot, which is the New Year's, after yeah. that.
But it's still very snowy.
Great.
Takk fyrir samtal.
Samtalið.
Samtalið. Hvað heitir þú?
Ég get kallað mig That's what I'm called.
Okay,
my
Nick. Gaman að hittast þú.
Kynast.
Kynast. So.
Bye-bye.
Bye-bye.